Assalomu alaykum. Biz ayollar doimo betakror bo'lishni istaymiz. Shuning uchun ham ko'zlarimiz, yuzimiz va tanamizga ko'proq e'tibor beramiz. Tez-tez kosmetologlarga murojaat qilamiz. Qo'llarimizni manikyur qildiramiz. Bu yaxshi albatta, biroq hamma narsaning ham me'yori bo'lgani yaxshi. Va hamda go'zallikka harakat qilishning ham me'yorini bilishingiz kerak. Me'yordan oshib ketsa, u sizning go'zalligingizga emas, aksiga ta'sir qiladi. Yuzlarimiz doimo silliq va sog'lom ko'rinishda bo'lgani yaxshi. Ammo yuzga suriladigan skrab va pilinglarni haddan ziyod qo'llash yaxshi emas. Skrab va pilinglarni haftada bir marta ishlatgan ma'qul. Undan ko'p ishlatsangiz, ular yuzingizga aks ta'sir ko'rsatadi. Teringizning tezda qarishiga sabab bo'ladi. Bir necha yillar oldin soch bo'yoqlari tanqid ostida edi. U sochlarni quritadi, to'kilishiga, erta soch oqarishiga sabab bo'ladi deyishardi. Ammo hozir maxsus soch bo'yoqlari chiqarilmoqdaki, ular sochlarga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Hozirgi zamon bo'yoqlari soch rangini o'zgartiribgina qolmay, soch tarkibini himoya qiladi. Bo'yoqlarga qo'shilgan maxsus foydali qo'shilmalar sochlarni silliqlashtirib, yaltiratadi. Ammo shunga qaramay, tez-tez soch bo'yab atrofdagilarni hayron qilish ham yaxshi emas. Sochlar bunday stressga bardosh bera olmasligi mumkin. Mutaxassislar sochni bir oyda bir marta yoki ikki oyda bir marta bo'yashni maslahat beradilar. Bir rangni tanladingizmi, o'sha rangdan doimo foydalaning. Sochlarni hadeb yuvaverish ham ziyon keltiradi. Soch o'z yarqiroqligini yo'qotadi. Soch uchlari quriydi. Tomirlari esa aksincha yog'li bo'lib qoladi. Xo'sh, nima qilish kerak? Kir, yog'li sochlar bilan yurish ham yomon. Sochlaringiz yog'li bo'lib har kuni yoki kunora yuvishga to'g'ri kelsa, maxsus yumshoq shampunlardan foydalaning. Imkon qadar sochni qaynatilgan suvda yoki filtrlangan suvda chaying. Sochingizni yaxshilab chaying. Chayish uchun buloq suvlari, mineral suvlar, turli xil soch uchun foydali bo'lgan giyohlar aralashmasi juda to'g'ri keladi. Manikyur haqida ham bir-ikki og'iz gapirmoqchi edim. Qo'llaringizni manikyur qildirgach, bir haftagacha qo'lingizning go'zalligiga va tirnoqlaringizning yaltiroqligiga qarab mahliyo bo'lasiz. Biroq bir haftadan keyin bu go'zallikdan asar ham qolmaydi. Ular yana asl holiga qaytadilar. Manikyur qildirgan borganingizda tirnoq chetidagi ortiqcha terilarni kesib, tozalashadi. Tirnoq ustidagi bilinar-bilinmas terini kesishadi. Mana shu terini qancha tez-tez kesib tozalasangiz, ular shuncha tez o'sarkanlar. Shuning uchun ham manikyurchiga borish sonini kamaytirish kerak. Tirnoqlarni kalta qilib olib yurish, haftada 1-2 marta pilkalab turish yetarli. Yana qo'lingiz uchun maxsus bir foydali maslahatni bermoqchiman. Qo'lingizga parafinli muolaja olsangiz, juda yaxshi bo'ladi. Parafin eritilib qo'lga yupqa qilib surtiladi. Bu parafinli maska qo'l terisini yumshatib, qon aylanishini yaxshilaydi. O'lgan terilarning tez ko'chishiga yordam beradi. Qo'l terisi maksimal darajada namlikka ega bo'ladi. Qadrdonlar, go'zallik haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lishni istasangiz, bizning keyingi suhbatimizni ham tinglashni unutmang.